Здравейте! Аз съм Мария Петрова. Добре дошли в Пътят на родителя. Тази седмица отново темата е зададена от родител, който среща трудности в конфликтни ситуации, в които детето му е поставено. Въпросът му е как да дадем ресурс на детето ни да се справя самостоятелно в конфликтите. Ще разгледам детайлно два примера, които той споделя, за да покажа на практика как нашата реакция може да е разковничето в трудните ситуации между децата. Но преди да прочета съобщението, бих искала да споделя няколко начина, по които да ме подкрепите. Ако този епизод ви е харесал, може да ми купите едно виртуално кафе в платформата Ко-фи, а също може да изберете и месечен абонамент в Patreon. Все още сме малко хора там и се опитвам да съм полезна на всички, които са се абонирали. Може да зададете ваша ситуация, трудност, въпрос, с който да ви помогна лично. Линк към двете платформи може да намерите в описанието на този епизод. Благодарна съм и на всеки, който споделя епизодите с приятели или в социалните мрежи. Така подкаста се развива и тази информация достига до повече хора. А вече в Spotify може да отговаряте и на въпрос към епизода, в който да споделите какво са провокирали във вас моите мисли по темата. И така, ето и съобщението, което получих. Здравей! Чудя се как е правилно да научим детето да реагира само, когато негови връзници го дразнят многократно, виждайки, че предизвикват плач. Искам да го науча да се справя сам с такива ситуации, защото не винаги ще съм много. Ще дам два примера за такива ситуации, които ще опиша по-подробно. Моето дете е на 3 години и 3 месеца. Дете на възраст около 4-5 години учива и морита играчките. Това се случва в наш магазин, където нашето дете има място за игра. Първия път веднага се разплака и нищо не можа да каже. Веднага дойде при мен. Когато другото дете видя, че плаче и след като моето се обърна към него, веднага повтори действието, като тук вече аз се намесих. Отидох заедно с моето до другото дете и му казах: сега Джими плаче, Джими е моето дете. Тъжен е, защото му ритна играчките. Това не е приятно. Ти би ли искал някой да ти рита твоите? Детето ме погледна виновно и нищо не каза. Родителят се направи, че нищо не е чул, макар да беше точно на метър от случката. Не знам дали съм постъпила адекватно като пример, който съм дала, но аз самата бях в шах и мат и поне владях първичния си порив да му се поскарам, защото такова навлизане в личното пространство ме кара да изпадам в защитна ситуация. Втората такава случка е с дете на познати на 3 години, което застава и препречва пътя на Джими, докато той кара колело. Той се опита няколко пъти да я заобиколи и каза: не, не искам, премести се. Но тя продължи. Съответно, той започна да пищи и да приплаква. Тя се кефи на тази реакция и аз отидох до двамата и казах: той не иска да играе на тази игра, но аз искам да си играя с теб. Искаш ли да си подаваме топка? Тя се съгласи, той също поиска да се включи и след точно 2 минути се разигра същата сцена, този път без колело. Пак така го заграждаше и не му позволяваше да ходи никъде. Тогава вече след моята намеса и нейните родители се намесиха и я увлякоха в друга игра. И двете ситуации съм коментирала после с детето. Той самия още ги помни, почти месец по-късно, и ме кара да говорим пак. Обяснявам с фокус върху него, как той се е почувствал, какво може да каже друг път. Давам му идеи от сорта на: не ми се играе така, искаш ли да играем на нещо друго? А за момченцето, което му беше ритнало нещата, му давам идеи вместо да плача да изрази на глас: не ми е приятно така, това са моите неща, не искам да ги риташ, къде е майка ти, татко ти? И съответно да потърси съдействие на възрастен, ако продължи. Детето ми е много вербално, но не е попадало в толкова преки конфликти с други деца. Макар ежедневно да сме по площадките, масово са по-малки и той не се застоява при тях, а се движи. С малкото си братче на 9 месеца дори говори: Ники, правя нещо, изчакай ме. Пусни ме, ако обичаш, не ме дърпай. Ето ти играчка, пусни мен. И така нататък. И пред мен също много успешно разпознава и споделя емоциите си. Но пред други хора губи ума и дума, което го намирам за нормално. Но преди това, че на есен ще започне градина, ми се иска в такива ситуации да бъде малко по-оправен, защото подходът в градината е госпожата отсъжда кой е прав и кой е крив и насилствено извиняване без да се разбира защо и как. Не мога и не искам да променям госпожите, а да му дам малко повече ресурс от себе си. Не знам и дали не е твърде рано за него и дали трябва да се изграждат някакви механизми за справяне в подобни ситуации след примерно 4 годишна възраст, когато със сигурност ще бъде още по-разбираща. Благодаря за вниманието. Когато първоначално прочетох двете ситуации и молбата за започването на градина и как може да се даде повече възможности за успех на детето в подобни ситуации, се замислих как би се случило това. От съобщението се личи, че комуникацията между родител и дете се случва успешно, назовават се ситуациите и трудностите. Но докато разсъждава върху тези истории, ми изникна това, което смятам, че е основно в подхода, който аз следвам и съм сигурна, че би помогнало и на този родител. Подхода на Магда Гербер, който е съсредоточен особено във възрастта 0-2 годинки, но за мен продължава много след това, разбрах отрано, че за да се грижим ефективно за осъзнато дете, от нас се изисква високо ниво на себеосъзнаване. Което означава, че основната ни задача, ако мога така да я нарека, е да опитваме да опознаваме все повече себе си, своите мисли, реакции, какво ги поражда. И това е важно, защото децата попиват напълно нашето усещане и нагласа. И дори да се опитаме да скрием нещо, те ще го усетят, ще го усвоят, ще знаят за него, ще знаят за съществуването му. Ние имаме огромно влияние над тях. А за социалните конфликти се изисква дори още повече осъзнаване за нашата роля в тези моменти. От една страна да оставим назад всички наши проекции от миналото и опита ни и да можем да погледнем напълно обективно, от друга страна да подкрепим детето си, когато има нужда от това. Оказва се трудна задача, защото изисква това, което често нямаме в себе си и се налага да положим специални усилия. За жалост не ни идва естествено. Какво означава това на практика? Използвам първия пример от съобщението. Детето си играе в неговия специален кът в магазина. Идва по-голямо дете, което рита играчките му. Детето се разстройва, разплаква се и бяга при майка си. Трудно можем да овладеем своя яд към това поведение. Напълно разбирам майката, която казва, че аз самата бях в шах и мат и поне успях да овладея първичния си порив да се поскарам. Но точно нашето отношение, нагласа, реакция би била от най-голяма полза за детето. Ако можем да погледнем на това, което се случва без да отсъждаме прекалено бързо, ако не бързаме да утешим жертвата и да накажем виновника, как може да се случи? За мен това, което помага, е перспективата. Как да погледнем на това дете, което рита играчките? Обикновено хората, които правят неща, които знаем, и дори и те знаят, че не са правилни, не се чувстват удовлетворени и доволни от живота си в момента. И поведението им може да каже много и за тях самите. А тук говори много и поведението на другата майка, която е игнорирала ситуацията. Най-вероятно не знае какво да направи, може би не знае как да постави граници или пък се срамува от това, което детето й прави. А децата без граници не знаят какво и докъде могат. Или пък имат нужда от контакта с родителя си и с това ги предизвикват. Не знам дали е така, но това са мислите ми, които провокират думите от съобщението. И когато съм погледнала по този начин на поведението или пък съм спокойна, че това, което се разиграва пред мен, не е спешно, опасно и мога да реагирам спокойно, бих наблюдавала детето си. В случая той идва към мен, плачейки. Бих казала, видях какво се случи, не ти хареса, че това дете ти бутна играчките. Моето дете поглежда другото дете и то отново ги блъска. Тогава просто бих казала на по-голямото. Не мога да те оставя да риташ играчките. Бих използвала и ръката си, за да му покажа, че съм сериозна в това, което казвам. Без да има осъждане, възможно най-спокойно и ясно и разбиращо дори и това по-голямото дете. Не казвам, че е лесно. Но това е начин, по който можем да помогнем на нашето дете да види ситуацията, без да смята, че е нещо опасно, страшно, неприятно. Ще направя само това и ще го спра, ако се налага. Дори бих искала и съдействие от родителя, ако нещата излязат извън контрол. Но в никакъв случай не искам да вкарвам вина на детето. Какво се е случило в този момент, в който, пак казвам, разбирам първосигналната реакция? Понякога ни е трудно да се контролираме и това е окей. Но ако искаме да помагаме на децата си в такива ситуации, колкото повече учим за себе си, както започнах в началото, толкова повече ще даваме инструменти на детето си. Но ако кажем, виж, Дими плаче, на теб ще ти хареса ли някой да ти блъска играчките, едва ли ще получим това, към което се стремим. Което е по-голямото дете да разбере, че ще му помогнем да спрем това, което прави, а на нашето да чуе как да поставя границите си. Така даваме възможност на детето ни да види, че ние не смятаме, че това е опасна, ужасна, тежка случка, от която се налага да го защитим и опазим. А просто даваме утехата, от която се нуждае. Гушкаме го, даваме му възможност да разбере, че знаем какво се е случило и че сме видели какво е станало. И даваме сигнал на другото дете с прости думи, че това не е окей и не го позволяваме. Вярвам, че това попива децата ни и в някакъв момент ще чуем точно тези думи от нашето дете. Не можеш да ми блъскаш играчките. Не ти давам. Спри. Ще разгледам и втората ситуация. Детето играе с приятелка, която познава. То кара колело, а тя му препречва пътя, за да мине. Как можем да постъпим и да погледнем обективно? Без да включваме вътрешните си мисли, които обикновено ни връщат някъде в нашето детство или пък ни напомнят истории, които сега най-вероятно не са реалността. Можем да тръгнем в посоката «Горкото ми дете, пак му пречат да играе». Или пък «Защо той не може да си каже?» «Оф, пак трябва да го спасявам». Или «Налага се отново да се меся, той вика, не мога да седна и за 5 минути». Тези ситуации са едни от най-трудните за усвояване от децата. Дори те понякога нарочно влизат в тях, за да могат да се учат и да търсят решение. Когато излизахме с приятелка и нейното дете, майката ме питаше, ще вземеш ли топка, за да взема и аз, че да няма драми. И аз си казвах, нека да има драми, как ще се научат тогава. Може да ви звучи твърде сурово, но често съм наблюдавала, че дори да донесем 2 топки, ако тези деца имат нужда да се научат как да се справят в такива ситуации, ще си намерят начин за да го получат. И колкото повече се опитваме да ги опазим, толкова повече им ограбваме този опит. И така връщам се на втората ситуация от съобщението. При по-големите деца, които вече говорят, казват какво искат, нещата биха протекли различно. Как бих помогнала в такъв момент? Първо отново, какви са моите мисли и с каква енергия влизам в ситуацията? Дали вече съм отсъдила в ума си или просто отивам, за да помогна като медиатор? Такъв, който се опитва да не дава никакви съвети за разрешаването на ситуацията. В този случай майката отива с готов отговор. Той не харесва да играе на това. Но любопитството би помогнало много тук. Дими, чувам, че викаш. Просто така, без въпрос. Ако питам как да помогна, значи вече давам идеята, че има нужда от спасяване. Обикновено след такова изречение, децата започват. Тя ми препречва пътя, а аз искам да карам натам, примерно. Тогава просто ще връщам. О, ти искаш да караш, а тя ти пречи да минеш. Това не ти харесва и затова викаш? Да, не ми харесва. Чух те, че и казваш да се дръпне, но тя не се дръпна. И тук бих се обърнала и към другото дете. На теб ти харесва тази игра, но той казва, че не иска. Бихте ли измислили друга игра, която и за двамата да е забавна? Или ще го оставиш да си кара сам? Защото когато аз предложа на детето да играем на топка, само и само да няма конфликт, тогава аз съм човека, който решавам проблема на детето си. Не му оставям възможност той сам да премине през този опит. Да, той ще си кара, а пък аз ще играе с детето. Но вероятно и момичето иска да играе с него. Затова и не си е намерила нещо за правене, а се включва в това, което той прави. Разбира се, може да предложите, ако не се седят. Тук има топка, виждам камион, има дървета, камъни. Може ли да измислите нещо с тях? Защото ако децата решат сами да играят с нещо заедно, вероятно играта им ще е на друго ниво вече. Освен ако няма някое дете, което да е силно изморено. Няма да има нужда от нашето постоянно присъствие в тези моменти и както се случва обикновено, когато ние спасим конфликта, той си намира начин да започне отново. Въпреки, че вече и майката се е включила в нова игра, ситуацията е същата. Момичето пак препречва пътя на момчето. Възможно е тя да е изморена. Но тук е важно как биха се включили и другите родители. Можем да поискаме помощ от тях. Но разсейването, както са направили, влякоха я в друга игра, пише майката, не е това, към което бихме искали да се стремим. Защото по този начин не позволяваме игра между тях, както и не даваме възможност да разберат повече за ситуацията и своето състояние. Не нашата интерпретация на това, което се случва е важна, а това как децата ще преминат през нея. Какъв ще бъде техния опит? Защото точно тези знания ще им помогнат следващия път, когато се случи нещо подобно. Майката споделя, че дори след месец детето продължава да говори за тези ситуации. Обикновено децата имат нужда да повтарят една и съща случка, когато това силно го е впечатлило или пък е стресиращо за тях. Но според мен това са обикновени ежедневни интеракции с други деца и вероятно ако ние като възрастни, като тези, които са модел на подражание, не слагаме нашите чувства и проекции, децата бързо ще ги забравят и ще продължат напред. Но ако детето иска да говорим отново или пък ние решим да инициираме темата за това, което се е случило, винаги можем да кажем: да, това момче ти блъсна играчките днес. Видях колко се разстрои. За жалост, когато хората не се харесват, правят неща, които не искат и дори знаят, че не са правилни. Съжалявам, че ти се случи. Или за другата ситуация: днес май твоята приятелка беше изморена след градина. Беше и трудно да играе спокойно. И така помагаме на детето да разбере повече за хората, за взаимоотношенията, за това какво ги провокира. Без да даваме послания за спешност, несправяне, спасяване, опасност. Или пък думи, които не винаги могат да решат проблема, в кавички, на детето, когато ни няма. В края на съобщението виждам и притеснението на този родител, който осъзнава какво предстои за детето му в детската градина. Изпитвам тъга за начина, по който се разрешават конфликти в много детски заведения. За жалост, тези социални взаимодействия са процес, който не може да бъде преподаден и научен в някакъв определен период или възраст. Но ако се доверим, че детето ни може да се справи, ако му покажем, че няма нищо опасно, което може да се случи в това някой да не му дава да играе на нещо, или пък някой да му каже да се маха, или пък да не спира това, което не му харесва. Това е част от живота и ние можем да гласуваме доверие на децата си, че ще преминат през тези ситуации, взимайки си опита, който им е нужен за напред. Надявам се това да помогне. Ако този епизод ви е харесал, може да се абонирате за канала ми, така ще имате достъп до всички епизоди и няма да пропускате новите. Вече има записани десетки епизоди за едни от най-предизвикателните моменти в родителството. Споделете ми и вашите преживявания и мисли, които провокира във вас тази информация. Може да го направите в лично съобщение във Facebook, Пътят на родителя и в Instagram The Parent Path. Може да разкажете и ваши казуси, за които сте в задънена улица и търсите друг прочит, друга перспектива. Повече информация по тези теми може да намерите в социалните мрежи. Благодаря ви за доверието. До скоро!